consolidiamo le capacità di lettura, secondo la pronuncia ecclesiastica, leggendo alcuni testi, senza preoccuparci della comprensione, ma facendo molta attenzione all'accento. Il segno di croce. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gloria. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut era in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Angele Dei, Angele Dei, qui custos es mei, me tibi commissum pietate superna illumina, custodi, rege et guberna. Amen. Requiem aeternam, requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis, requiescant in pace. Amen. Salve, Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exules fili Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Magnificat. Magnificat anima mea, Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo Salvatore meo, quia respexit humilitatem ancille sue, ecce enim ex hoc beata me dicent omnes generationes, quia fecit mi magna, qui potens est et sanctum nomen eius, et misericordia eius in progenies et progenies timentibus eum. Fecit potentiam in brachia suo, dispersit superbos mente cordis suis, deposuit potentes de sede et exaltavit humiles. Esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes. Suscepit Israel puerum sum, recordatus misericordiae, sicut locutus est ad patres nostros, Abram et semini eius in saecula. Veni, Creator Spiritus. Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus, ignis, caritas, et spiritalis unctio. Tu septiformis munere, digitus paterne dextere, turite promissum patris sermone ditans guttura. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis virtute firmans perpeti. Ostem repellas longius, pacemque dones protinus, ductore sic te previo vitemus omne noxium. Per te sciamus da patrem noscamus atque filium teque utriusque spiritum credamus omni tempore. Deo Patri sit gloria et Filio, quia mortuis surrexit ac Paraclito in seculorum secula. Amen. Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus, et emitte celitus, lucis tue radium. Veni, Pater Pauperum, veni, Dator Munerum, veni, Lumen Cordium, Consolator Optime, dulcis hospes anime, dulce refrigerium. In labore requies, in estu temperies, in fletu solacium. O lux beatissima, reple cordis intima, tuorum fidelium. Sine tuo numine nihil est in nomine, nihil est in noxius. Lava quod est sordidum, riga quod est aridum, sana quod est saveium. Flecte quod est rigidum, fove quod est frigidum, rege quod est devium. Da tuis fidelibus in te confidentibus sacrum septenarium. Da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium. Amen. Symbolum apostolorum. Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem Celi et Terre, et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritus Sancto, natus ec Maria Virgine, passum sub Pontio Pilato, crucifixus, mortus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedet at dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est judicare vivos et mortuos. Et in spiritum sanctum, sanctam ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectiones, vitam aeternam. Amen. Credo. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum, non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et recurressit tertia die secundum scriptum. creaturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram patris, et titerum venturus est cum gloria judicare vivus et mortuos, cuius regni non erit finis. Credo in Spiritum Sanctum, Dominum et Vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adorator et glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Te Deum laudamus, te Dominum confitemur, te Eternum Patrem omnis terra veneratur, tibi omnes angeli, tibi cieli et universe potestates, tibi cherubim et serafim in incessabili voce proclamant sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra maiestatis glorie tue. Te gloriosus apostolorum chorus, te profetarum laudabilis numerus, te martyrum candidatus laudat exercitus, te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia. Patrem immense maiestatis, venerandum tuum verum et unicum filium, sanctum quoque paraclitum spiritum, tu rex glorie, Christe, tu, patris sempiternus es filius, tu, ad liberandum succepturus hominem, non orruisti virginis uterum, tu, de victim mortis aculeo aperuisti credentibus regna celorum, tu ad dexteram Dei sedes in gloria patris, iudex crederis esse venturus, te ergo quesumus, tuis famulis subveni, quos pretioso sanguine redemisti, eterna fac curo sanctis tuis in gloria numerari, salvum fac populum tuum, Domine, et benedic hereditati tue, et regeos et extolle illos usque in eternum. Per singulos dies benedicimus te et laudamus nomen tuum in saeculum et in saeculum saeculi, dignare Domine, die isto sine peccato nos custodire. Miserere nostri, Domine, miserere nostri, fiat misericordia tua, Domine, super nos, quem ad modum speravimus in te, Domine, speravi, non confundar in eternum. Actus fidei. Domine Deus, firma fide credo et confiteor omnia et singula quae sancta ecclesia catholica proponit, quia tu Deus ea omnia revelasti, qui es eterna veritas et sapientia, quae nec fallere nec falli potest, in hac fide vivere et mori statuo. Amen. Actus spei. Domine Deus, spero per gratiam tuam remissionem omnium peccatorum, et post hanc vitam aeternam felicitatem me esse consecutorum, quia tu promisisti, quies infinite potens fidelis benignus et misericors in hac spe vivere et mori statuo. Amen. Actus caritatis. Domine Deus, amo te super omnia et proximum meum propter te, quia tu es summum, infinitum et perfectissimum bonum, omni dilectione dignum, in hac caritate vivere et mori statuo. Amen. Actus contritionis. Deus meus, ex toto corde penitet me omnium meorum peccatorum, eaque detestor, quia peccando non solum penas a te iuste statutas promeritus sum, sed presertim qui offendi te summum bonum ac dignum qui super omnia diligaris. Ideo firmiter propono adiuvante gratia tua decetero me non peccaturum peccandique occasiones proximas fugiturum. Amen. Esercizi. 1. Ascoltare più volte la lettura. 2. Ripetere da soli la lettura ad alta voce, evidenziando l'accento di ogni singola parola.